Astăzi am ales să privim la pilda celor doi fii. Pilda celor doi fii este o pildă juridică. Un tip particular de pildă narrativă, indirect, adică spusă indirect cuiva care trebuia să audă și să înțeleagă. Este similară cu Isaia 5 și cu alte texte din Vechiul Testament în care un profet anunță judecata provocând o autocondamnare din partea ascultătorilor cu ajutorul unei imagini pe care o prezintă evident în pildă. În textul nostru de astăzi, versetul 31 ne dezvăluie că ascultătorii s-au condamnat pe ei înșiși. Iar versetul 32 ne explică de ce această pildă este valabilă. La fel ca cel puțin 22 de pilde ale lui Isus, și aceasta începe cu o întrebare. Mai avem o a doua întrebare, versetul 31, când pilda se termină. Deci începe și sfârșește cu o întrebare. Astfel că ascultătorii sunt provocați la o decizie, să se identifice cu unul din cele două personaje din pilda noastră. Cuvintele, la noi este folosit cuvântul i-a părut rău și căit. Să știți că în traducerii, în original, s-a pocăit. S-a pocăit în cele din urmă. E repetat în versetul 29 și versetul 32. Există asemănări evidente între această pildă, de exemplu, și pilda fiului risipitor, dar există și diferențe. Pilda este legată de întrebarea anterioară cu privire la autoritatea lui Isus legat de botezul lui Ioan Botezătorul. Dacă citiți versetele dinaintea acestei pilde, vedeți că farisei și cărturarii au refuzat să răspundă de unde venea botezul lui Ioan Botezătorul, pentru că dacă spuneau din cer trebuia să le cunoască și sigur s-au prins imediat că ei îl respingeau pe Ioan Botezătorul și au spus nu știm. Și atunci Domnul Iisus Hristos răspunde cu pilda pe care noi o avem astăzi în față. Matei a pus aici trei pilde pentru a marca sau a sublinia nouă celor de astăzi care citim Evanghelia după Matei, încăpățânarea liderilor religioși evrei de a crede în Domnul Iisus Hristos. Așa că există, să zicem, o cascadă de pilde aici. Cei doi fii, arendașii, răi ai viei și nunta fiului de împărat în capitolul următor. Uneori cea mai bună modalitate de a face o persoană să-și vadă păcatul este să-i arăți în viața altora. Hristos a făcut adesea acest lucru prin folosirea pildelor. El avea să dea o pildă care să-i arată păcătosului păcatul său și să-l facă pe păcătos să pronunțe condamnarea propriului său păcat. Și acest lucru a făcut Hristos și în pilda la care ne referim astăzi. Cu această pildă, El a înfățișat în mod clar păcatul conducătorilor religioși și a determinat să-și condamne propria conduită, fără să vrea din cauza pildei. De asemenea, vă aduc aminte, am mai vorbit despre asta și am mai spus că profetul Natan a folosit o asemenea pildă. El a făcut asta cu David cu privire la păcatul lui cu Batseba și cu Urie. David a mers o vreme fără să se pocăiască de răul pe care îl săvârșise, așa că Natan a venit la el cu o pildă povestindu-i despre un om rău și a cerut lui David să judece vina acelui om din pildă. Și făcând acest lucru, David practic s-a condamnat pe sine. Știți că Natan a zis, tu ești omul acela. De multe ori este mai ușor să vezi păcatul în altcineva decât în tine. Prin urmare, o pildă poate fi eficientă în a-i determina pe păcătoși să-și vadă propriul păcat și să-l condamne în ei înșiși. Așa că pilda aceasta este ca o oglindă ștearsă. Pe vremea aceea nu prea erau oglindi, ci erau metalul, era și, dar trebuia metalul acela lustruit bine ca să-ți vezi propria față. Și pilda aceasta, așa spun, este o oglindă în care păcătoșii își pot vedea propriile lor păcate. De aceea, pilda, deși este scurtă, contrastează mulțimea care se pocăiește cu mulțimea liderilor religioși care credeau că sunt prea buni pentru a fi nevoiți să se pocăiască. Așa că, haideți să trecem la pildă. Avem în pildă porunca pentru cei doi fii. Și Iisus începe pilda cu un tată care poruncește fiilor săi să lucreze în via lui. Fiule, citim, du-te azi să lucrezi în via mea, versetul 28. Cu alte cuvinte, vedem aici că avem o pildă specifică. Cine are autoritatea de a porunci? Tatăl din pildă avea dreptul și autoritatea să le poruncească celor doi fii ai săi. Părinții sunt mai presus de fii în materie de autoritate. Din păcate, mulți fii și fiice din zilele noastre par să fi uitat acest, sau neagă acest drept al părinților. Imaginea de aici este a lui Dumnezeu care are autoritatea de a porunci copiilor săi. În ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu, și noi suntem sub autoritatea Lui dacă spunem că El este Tatăl nostru. Cuvântul Lui este așadar porunca noastră de la El și vine de la El și dacă El ne-a poruncit și El este Tatăl nostru, noi trebuie să ne supunem. Sigur, cu alte cuvinte, nu avem opțiunea dacă vrem sau dacă nu vrem. Dacă suntem copiii Lui, avem o singură opțiune, să ascultăm de El. Dacă nu, vom deveni fii răzvrătiți. Când nu ascultăm, ne facem vinovați de neascultare față de Dumnezeu. Căci poruncile Lui, dragii mei, au o autoritate și noi, El este Tatăl nostru și noi suntem doar fiii Săi. Și noi ar trebui să ascultăm de El. Acum, atacul acesta asupra modelului biblic familiar din de astăzi în societate este o reflectare, dragii mei, a atacului spiritual asupra autorității lui Dumnezeu. Și cum e satana totdeauna, cine are autoritate în casă, bărbatul sau femeia, știți, și așa mai departe. Și lupta asta între. De ce? Pentru că asta vrea să ne facă pe noi satana, să ieșim de sub autoritatea lui Dumnezeu, să nu ne respectăm rolurile pe care suntem și să uităm că, de fapt, și soțul și soția este sub autoritatea lui Dumnezeu. Și dacă nu stăm sub autoritatea lui Dumnezeu, întotdeauna se vor crea probleme. Omul vrea să-și conducă propria viață și i-a spus lui Dumnezeu, nu-i treaba ta să te amesteci în viața mea și în familia mea. Dar asta este o alegere care duce la ruină atunci când ignorăm autoritatea lui Dumnezeu în viața noastră personală și în viața familiei. Hai să ne aplecăm puțin asupra poruncii, să vedem conținutul poruncii. Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Porunca tatălui de aici, vezi, fiule, astăzi nu vreau doar să te joci, astăzi vreau să lucrez, aceasta este ideea. Fiul trebuia să lucreze în vie. A lucra în vie nu este adevărat o muncă ușoară. Implică sudoare. La fel, poruncile lui Dumnezeu nu sunt ușoare de îndeplinit. De ce? Pentru că ele implică ascultare pe de-o parte, apoi implică supunere, apoi implică chiar renunțare. Mulți nu suportă poruncile lui Dumnezeu tocmai din acest motiv. Vor sarcini ușoare, locuri de muncă în care să nu transpire, locuri de muncă comode și totuși nu vei găsi asta în via lui Dumnezeu în care El ne-a trimis. un lucru pe care îl desprindem din această poruncă este și valoarea poruncii. Du-te! Există valoare în muncă. De fapt, putem spune că munca este benefică. Este bună pentru noi. Nu ne referim doar din punct de vedere al câștigului cu privire la bani sau cu privire la împlinirea nevoilor noastre, ci este bună și din punct de vedere al caracterului nostru, pentru că ne, dragii mei, nu face altceva decât dăltuiește caracterul nostru. Asta este ceea ce ne îndeamnă Scriptura când spune este bine pentru om să poarte un jug în tinerețe, dragii mei. În Proverbe, în 3:27. Nu, asta este în Eclesiastul, vă rog să mă iertați. Ne lăsăm copiii să se joace prea mult și nu-i învățăm să lucreze încă din copilărie. Mulți părinți cred că îi ajută pe copiilor oferindu-le bani ca să se poată distra. Cineva spunea că economia multor țări ar fi mult mai bună dacă le-ar oferi tinerilor de lucru. Tatăl din pilda noastră a fost înțelept pentru că le-a dat fiilor săi de lucru. Dacă toți fiii din societatea noastră ar fi implicați în muncă în fiecare zi, să știți că nu am avea atâtea probleme, n-am avea atâția drogați, n-am avea atâția care pierd vremea și, cum zicem noi, care tai frunze la câini. Nu ar fi atâția condamnați și atâția care calcă legea. Așa cum nu vorbim aici neapărat de exploatarea copiilor, cum se întâmplă în multe din țări, mai ales cele care abuzează de lucruri copiilor. Nu vorbim despre aceștia. Nu susținem o asemenea muncă, dar vorbim despre munca potrivită pentru dezvoltarea aptitudinilor practice ale fiecărui copil. Este sănătos pentru fizicul lor și pentru caracterul lor și pentru îndemânarea lor. O persoană care nu lucrează este o persoană care are o deficiență de caracter și aceasta se va vedea de-a lungul vieții acelui om. Și din păcate avem mulți cu atitudine greșită față de muncă. Întrebarea este când se merg la lucru? Când se merg la lucru? Ai cuvântul zice, du-te astăzi. Accentul este pus pe astăzi. Astfel există o urgență în poruncă. Fiii trebuiau să meargă imediat la muncă, vedem din pilda noastră. Oricine are, de exemplu, putem lua o imagine, are legătură cu agricultura, știe și mai ales pentru că exemplul este să meargă în vie, știe că sunt lucrări care trebuie să făcute la timp. Dacă nu le-ai făcut la timp, ai pierdut totul. Respectiv, primăvara și foarte devreme, via trebuie tăiată și curățată. Pentru ca la toamnă să poți culege struguri și când strugurii gata și aceia trebuie și cules la timp ca să nu cadă și ca să nu risipești recolta. Așa că trebuie să muncim cât timp este ziua, zice Domnul Iisus Hristos. Sigur, El nu se vrea aici neapărat la munca fizică, ci la cea spirituală. Când nimeni nu mai poate lucra, spunea El în Ioan 9:4. Deci, astăzi vorbește despre urgența lucrării de răspândire a Evangheliei lui Iisus Hristos. Acum este timpul potrivit. Acum este ziua mântuirii. 2 Corinteni 6:2. Și lucrarea lui Dumnezeu necesită atenție imediată. Nevoile noastre spirituale nu pot fi amânate fără a nu avea pierderi. De aceea, când Domnul îți poruncește să lucrezi în via Lui, du-te, pentru că este spre binele tău. Acum, hai să privim acum mai departe puțin la comportamentul fiilor, adică îi vom lua pe primul și pe al doilea. Iată cum răspund ei la porunca Domnului, la porunca Tatălui. Pentru că modul în care răspunde e de fapt punctul central al pildei. Și de fapt răspunsul lor reprezintă două feluri de oameni sau două tipuri de oameni. Conduita primului fiul îi reprezintă pe cei mai păcătoși, în textul nostru cum ar fi vameșii și curvele, despre care vorbește textul, și în timp ce cel de-al doilea îi reprezintă comportamentul liderilor religioși, care sunt ipocriți. Și aceștia sunt preoții, bătrânii, cărturarii și fariseii, cărora Iisus în mod expre le-a adresat această pildă. Deci, primul fiu, cum se comportă? Iată, versetul 2 ne spune, când i-a spus, du-te și lucrează azi în via mea, ce răspunde el? Nu vreau. Și apoi, în urmă, i-a părut rău, sau așa, s-a pocăit și s-a dus. Dar toată fraza înseamnă pocăință. I-a părut rău și apoi s-a dus și a ascultat. Observăm două lucruri semnificative despre comportamentul primului fiu ca răspuns la porunca tatălui. Primul ce observăm este refuzul lui. Nu vreau. A fost un refuz total. Observați că nu s-a scuzat, nu a refuzat nici politicos, nu a existat dar aici vedem că descoperim că refuzul lău este îndrăzneț și nerușinat în același timp de a-și, când îi spune tatălui său direct, nu cred că i-a picat bine tatălui acela când a văzut o asemenea atitudine. Dar nu numai refuzul vedem, îl vedem și disprețul lui. Adică a fost nepoliticos, a fost scurt și lipsit de respect. Este adevărat că nu-i păsa de legea lui Dumnezeu, ignorând relația de subordonare asupra la referitor la tatăl său. Că el trebuia să se supună autorității tatălui său și trebuia să asculte. Mai degrabă a disprețuit-o și n-a vrut să facă nimic. Acest răspuns îi reprezintă pe cei păcătoși. Ei nu au timp pentru Dumnezeu sau pentru poruncile lui. Ei n-ascultă intenționat și n-au rușine față de poruncile lui Dumnezeu. La fel ca și vameșii și păcătoșii care au venit la botezul lui Ioan Botezătorul, ei erau lipsiți de caracter, prin stilul lor de viață, arătaseră un dispreț total față de voia lui Dumnezeu. Acești păcătoși au un limbaj urât, mint și au comportament un comportament rău pe care îl vezi de la o poștă. Dar ce citim este după aceea s-a pocăit și s-a dus. Iată pocăința primului fiu. S-a dus să lucreze în vie. Refuzul primului fiu, ca și concluzie, este că refuzul lui n-a fost pentru totdeauna, sau n-au fost permanent. La ceva timp după refuzul său de a lucra în vie, s-a simțit vinovat pentru purtarea sa greșită. S-a pocăit de atitudinea lui și apoi a mers să lucreze în via tatălui său. Remarcăm două lucruri importante pentru pocăința acestui fiu. Dovada pocăinței. S-a dus. S-a dus. Dovada pocăinței este întrăirea noastră de fiecare zi. Cineva poate să-și mărturisească păcatele și să spună că se pocăiește. Dar dovada va fi în conduita lui care urmează mărturisirii sale. Dacă acest prim fiu nu ar fi mers în vie să lucreze, pocăința lui ar fi fost falsă. Când fariseii și saducheii au venit la Iordan să fie botezat, știți ce le-a spus Ioan Botezătorul? Pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți, dar roade veșnice de pocăința voastră. Liderii religioși au vrut să pară că se aflau în mulțimea aceea evlavioasă care a venit la Iordan să se boteze. Dar ei erau niște ipocriți și dovedeau că s-au pocăit în trăirea lor de zi cu zi. Pocăința lor nu era altceva decât vorbe. Așa este și în ceea ce privește mântuirea. Mulți pretind că sunt mântuiți, dar faptele lor sunt cele care dau dovada sau lipsa mântuirii sufletului lor. În altă pildă, Domnul Iisus Hristos a spus, după roade îi veți cunoaște. Și asta se aplică în mod clar pocăinței. Nu culegem mere dintr-un nuc, ci le culegem dintr-un măr. Unii oameni vorbesc ca și creștinii, dar roadele lor spun că nu umblă ca și creștini. Apoi, un alt lucru despre pocăința primului fiu, pe care putem să o spunem, este încurajarea. Deci primul fiu i-a părut rău și s-a dus și a lucrat. Adică a dovedit asta prin faptele sale. Apoi, mai avem și o încurajare pentru noi. Această pildă ne încurajează la o pocăință autentică pe fiecare dintre noi. Dacă cumva există un păcat, dacă există o practică, dacă există un obicei păcătos în viața ta, îndemnul este oprește-te, pocăiește-te, cer ajutorul Domnului și schimbă-ți comportamentul. Lasă-l să schimbe comportamentul. Dar este încurajator pentru păcătos să se pocăiască. Dumnezeu și Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos este dornic, dragii mei, să-i primească pe păcătoșii care se întorc la El cu pocăință. Nu contează ce ai făcut în trecutul tău. Nu există un păcătos prea mare pe care Domnul Iisus Hristos să nu-l ierte și să nu-l poată mântui. Asta este o parte a încurajării. Dar este încurajator și pentru noi, care spunem că ne-am pocăit și suntem pocăiți, să așteptăm să vedem și pe alții care se întorc la Dumnezeu. Poate te rogi de mulți ani pentru soț, pentru soție, pentru copii și iată că totuși, chiar fiii noștri care au rătăcit, chiar cei care au rătăcit, există nădejde și har că într-o zi se vor întoarce și ei și vor avea aceeași atitudine pe care acest fiu a avut-o. Acum trecem la conduita celui de-al doilea fiu și vedem ce nesinceritatea lui sau necinstea lui, cum vrem să numim. Mă duc, Doamne, și nu s-a dus, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Răspunsul celui de-al doilea fiu practic a fost o minciună, nu? A promis că va merge în mine, dar nu avea intenția vreodată să meargă. Răspunsul lui arăta un zel mare, dar a fost o minciună mare. Acest fiu a spus una și a făcut alta. Voia să pară bun, când de fapt era rău în sinea sa. Cu buzele spunea că ascultă, dar cu traiul zilnic nu se vedea deloc. A existat o contradicție între cuvântul și fapta lui, între promisiunea și comportamentul sau performanța lui. A fost la fel de necinstit în minciună, sau neclintit, scuzați-mă, în minciună, cum a fost fratele său neclintit în răzbrătirea sa la început. Acest comportament era cel, de fapt, ilustra cel al liderilor religioși din zilele Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos a arătat în mod specific către farisei și către cărturari, ca fiind cei care una spuneau și alta făceau. Matei 23:3, deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți, dar nu după faptele lor să nu faceți. Căci ei zic, dar nu fac, spunea Domnul Iisus Hristos. Avem în biserică noastră oameni care sunt așa. Din vorbele lor par să aibă o mărturie bună, dar faptele lor dovedesc altceva. Tatăl nostru, spunea cineva, un comentator, are o mulțime de fii vorbăreți, dar Scriptura ne spune că puțini sunt lucrătorii. Și cât e de adevărat lucrul acesta. Apoi, observăm respectul lui. Doamne, cum s-a desfăcut Tatăl? Doamne, mă duc, dar știți că nu s-a dus. Sună respectos cum îl apelează pe tatăl său sau îi se adresează. Fiul a respectat pe tatăl său prin cuvintele lui. Părea un fiu bun, dând dovadă de maniere frumoase și respect atunci când vorbea cu tatăl său. Dar totul era fals. Nimic nu era real în viața lui. Era ca Israelul din vechime, despre care a spus în Matei 15 cu 8, Domnul Iisus, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Tot limbajul părea evlavios, dar avea o mască pe față. Nu era cinstit. Sunt mulți care pot vorbi religios. Au învățat termenii. Ei cunosc tot termenii evlavioși și chiar se arată indignați pentru orice limbaj care arată lipsă de respect față de cuvântul său și față de Dumnezeu ca persoană. Dar evlavia lor nu merge mai departe de buzele lor, de cuvintele lor. Nu se vede în viața de zi cu zi. Și astfel de oameni nu vor fi niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Căci nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Matei 7,21. Și apoi vedem neascultarea lui. Și nu s-a dus. Indiferent de ce a spus sau cât de frumos a spus-o, nu s-a dus. Iar asta dezvolie, de fapt, că acest fiu era un fiu neascultător. Liderii religioși din timpul lui Hristos aparținau acestei categorii de oameni neascultători. Chiar dacă erau lideri religioși, erau neascultători în ceea ce privește poruncile lui Dumnezeu și împlinirea poruncilor sale. De aceea Hristos i-a numit în repetate rânduri ipocriți sau farisei. Căci un ipocrit este unul care spune una și face alta. În ziua judecății Dumnezeu le va smulge însă masca lor evlavioasă și minciunile spuse, le va da pe față și le va arăta inima că de fapt nu s-au dus și că nu sunt. Mă duc, Doamne, nu înseamnă nimic dacă nu te-ai dus. Degeaba spui, mă duc, dacă nu te-ai dus. Este o minciună. Acum, hai să-i comparăm pe cei doi fii. Hristos a făcut apoi aplicația acestei pilde pentru ascultătorii săi. Aplicând pilda la viețile ascultătorilor, el i-a comparat pe cei doi fii cu două feluri de oameni din vremea sa. Care, iată, întrebarea, am pus o întrebare, ce credeți? Și acum, la final. Care dintre ei a făcut voia Tatălui să o spune versetul 31? Ca să aplicăm mesajul cuiva, este nevoie ca ascultătorii să gândească. Și pentru a determina pe ascultător să gândească bine, adesea este nevoie să le punem o întrebare, așa cum a făcut și Domnul Iisus Hristos. Așa că el i-a făcut pe farisei și pe cărturari să se gândească. El începuse pilda ce crezi sau ce credeți? Și după pildă, el a pus o întrebare, care dintre ei a făcut voia Tatălui său. Cu alte cuvinte, Iisus i-a obligat să gândească serios. Mai mult, răspunsul la această întrebare i-ar ajuta să se aplice conduita acestor doi fii la cele două feluri de oameni. Și răspunsul, ei i-au spus, cel dintre ei. Era răspunsul corect. Amândoi fii nu se supuseră, dar un singur fiu a mers în cele din urmă să lucreze la vie și să asculte de tatăl său până în final. Și acesta a fost primul fiu. Prin urmare, el este singurul despre care s-ar putea spune că a făcut voia tatălui. Dând acest răspuns, liderii religioși, de fapt, s-au condamnat sau s-au incriminat pe ei înșiși. Căci ei erau asemenea celui de-al doilea fiu, aveau cuvinte de evlavie, păreau buni, păreau respectoși, dar erau lipsiți de fapte de evlavie. Întrebarea îi forțase, de fapt, și răspunsul îi forțase să se condamne singur. Acești lideri au încercat în mod repetat să-i pună lui Hristos întrebări dificile pentru a-l face să se contrazică și să se condamne pe el însuși, dar niciodată n-au reușit. De data asta, răspunzându-i Domnului Iisus Hristos, ei s-au prins singuri în capcana sau în cursa aceasta. Avertizarea Domnului Iisus. Adevărat vă spun că vameșii și curbele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Hristos i-a lăudat pe vameș și pe curbe pentru că s-au pocăit, dar i-a avertizat pe liderii religioși în același timp. Ce sunt comparații? Hristos îi compară pe vameș și pe curve cu primul fiu care la început a spus că nu va face așa cum i-a poruncit tatăl său. Dar mai târziu s-a pocăit și a plecat să lucreze în vie. Prin urmare, aceea pe care fariseii și cărturarii considerau cei mai păcătoși, Hristos le-a spus pe față că vor merge în împărăția lui Dumnezeu înaintea lor, a fariseilor și a cărturarilor, pentru că ei credeau în lucrarea de predicare a lui Ioan Botezătorul, dar conducătorii religioși nu au crezut. Acești păcătoși s-au pocăit și înaintea lui Dumnezeu ceea ce contează este pocăința unui păcătos. Nu trecutul tău, ci dacă contează, ci dacă te-ai pocăit și ai venit la Iisus ca să fii mântuit. Unii pot fi cetățeni respectabili, chiar pot să fie lideri religioși, dar dacă n-au venit la Hristos să se pocăiască și să fie mântuiți, spălați în sângele Său, nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu, nu vor fi în raiul lui Dumnezeu. Păcătoșii care s-au pocăit și au venit la Hristos vor intra în rai, dar nu cei care nu s-au pocăit. Chiar dacă viețile lor păreau destul de respectabile. Apoi, vedem mila lui Dumnezeu aici. Înaintea voastră, zice el. Adică, înaintea voastră vor intra oameni și... Deci, au arătat, au pus deget după ei. Aceste două cuvinte, însă, totuși, lasă ușa harului deschisă și pentru liderii religioși din acea vreme. Cu condiția ca ei să se pocăiască. Indiciul este că Iisus Hristos n-a închis ușa pentru ei, chiar dacă ei erau atât de ipocriți, atât de mincinoși, atât de fățarnici. Cu toate acestea, el nu i-a exclus de la posibilitatea de a fi în împărăția lui Dumnezeu. Bineînțeles, cu singura condiție cu care se poate intra în împărăție, pocăința. Dar vedem și denunțul sau condamnarea. Hristos i-a denunțat pe acești, i-a condamnat pe acești conducători religioși, cărora le-a spus această pildă. Versetul 32. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând pe calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut. Și cu toate că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să îl credeți, spunea Domnul Iisus Hristos în ultimul verset din pildă. Denunțul acesta este legat de respingerea adevărului de către liderii religioși. Hristos a spus că au respins adevărul și adevărul era tot ceea ce proclamase Ioan Botezătorul. L-au respins pe Iisus chiar dacă le-a trimis înainte pe mesagerul să o profețit încă din Vechiul Testament. Ei erau oameni care știau legea, oameni care se ocupau cu învățarea poporului, oameni care aveau cunoștința și cu toate acestea ei l-au respins. Și mai mult le spune Ioan a venit, nu ca voi, a venit umblând pe calea neprihănirii. Adică a fost un om sfânt al lui Dumnezeu. Nu vă puteați lega de nimic de el. Nu puteați critica nimic la el. Cu alte cuvinte, Ioan n-a fost un personaj oarecare. Totul vorbea, când vorbea despre Ioan Botezătorul, despre evlavia sa, despre neprihănirea sa și, bineînțeles, despre caracterul său. Lucrarea lui a fost o lucrare solidă încă de la început. Dacă ar fi existat cineva în care acești lideri religioși ar fi putut să spună adevărul, acela cu siguranță în vremea aceea a fost Ioan Botezătorul. Cu toate acestea spune, voi nu l-ați crezut. Apoi l-au respins Ioan Botezătorul, apoi l-au respins pe Iisus, în ciuda faptului că Cei mai mari păcătoși, vameșii și curvele, au venit la el și s-au pocăit. Cu alte cuvinte, cei mai păcătoși se pocăiau și ei nu le-au urmat exemplu. Dar le plăcea să se amestece cu ei și să-L asculte pe Domnul Iisus Hristos și să pară și ei că s-au pocăit. Că de fapt nu aveau nicio intenție de genul acesta. Dragii mei, știți că prin folosirea acestui exemplu, Domnul Iisus a vrut să stârnească gelozia lor pentru a încuraja și pe ei să creadă. Dar necredința lor era de neiertat. Știți, le lipsea acestor lideri dovezile că Iisus este Mesia? Nu. În marea transformare a vieții multor păcătoși prin slujirea lui Ioan Botezătorul, acești lideri religioși au avut o abundență de dovezi care ar fi trebuit să-i convingă că ar trebui să accepte mesajul și slujirea lui Ioan, dar n-au făcut-o. Necredința acestor lideri religioși era atât de puternică încât nicio dovadă nu avea să-i convingă de acest adevăr. Tipul lor este prezent, dragii mei, sau felul acesta de om, este prezent în fiecare epocă. Dovezile nu înseamnă nimic pentru ei. Ei vor merge din necredință în necredință, indiferent de dovezi. Este o stare teribilă a minții și a inimii în care trebuie să fii. Pentru că aduce după sine o sândă veșnică. Am vorbit despre gelozii. Această respingere, în ciuda exemplului mulțimii, înfățișează și eșecul acestor lideri religioși de a fi provocați chiar de gelozie. Și astfel la mântuire, prin pocăința celor mai păcătoși. Apostolul Pavel a vorbit despre acest tip de încurajare când vorbea despre poporul său în Romani 11 cu 14. Citez. Și caut ca după, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii dintre ei. Dumnezeu face multe pentru a ne încuraja ca să fim mântuiți. Aici, observați că vorbește în mod special pentru ei, încheie pilda cu ei, aceștia care refuză să trăiască în această atitudine, dragii mei, de necredință. Și de aceea el vrea să stârnească gelozie prin exemplul mulțimilor, acelor mai păcătoși care se întorceau la Dumnezeu. Și cu toate acestea, ei rămân în necredința lor. În loc de concluzie, dragii mei, iată, cei care vor intra în veșnicie fără Hristos vor descoperi abia atunci când va fi prea târziu că nu au avut nici o scuză, absolut nici o scuză, pentru că nu au fost mântuiți. Dar vor regreta amarnic că au ignorat toate încurajările și provocările pe care Domnul Iisus pe vremea Lui și modul în care Dumnezeu lucrează în vremea noastră, prin cuvântul Său și prin martorii Săi, că au continuat să trăiască în neascultare și în supunere, pozând chiar unii dintre ei în a fi oameni religioși, în a merge la biserică, în a face pe alții să creadă că ești, că sunt copiii Săi, lui Dumnezeu. Și de fapt în sine n-au fost. Și tare amarnic se vor înșela. De aceea, dragii mei, hai să ne oprim din orice fel de ipocrizia noastră, nu orice fel de înbucăință, nu orice fel de legătură cu păcatul. Și să cerem Domnului să ne iarte și să ne spele și să ne dea puterea să trăim frumos. pentru că vremurile se apropie. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.